Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa beogradskim piscem Vladimirom Arsenijevićem i selektorom pozorišnog festivala u Zenici Nedžadom Fejzićem.
U intervju u nedelje pisac Vladimir Arsenijević govori između ostalog o noćnom rušenju pod fantomkama beogradskog naselja Sava Mala, koje se nalazi u zoni izgradnje projekta na prednjačke vlasti pod nazivom Beograd na vodi. Iako se taj kriminalni akt u kom su maskirane osobe prisutne nelegalno lišavale slobode dogodio još u izbornoj noći 24. na 25. april, vlast još uvek ne otkriva ko su počinioci i ko je naredio tu akciju. Sa Vladimirom Arsenijevićem razgovarala je Branka Trivić.
Gospodine Arsenijeviću, da li vam je strašnije ono što se dogodilo u izbornoj noći u Sava Mali ili objašnjenje koje ste čuli od premijera Vučića? Da su objekti bili nelegalni i da je to skup idiota zato što su rušili noću. Je li to bila definitivna smrt pravne države u ovoj zemlji?
Ja mislim pravna država u zemlji odavno mrtva i upokojena, a ovo je bio samo jedan dokaz te bahatosti vlasti koja je dakle isto jedna konstanta u kojoj to ponašanje premijera Vučića i celokupne srpske demokratske stranke, eto ga, ove srpske napredne stranke, posljednjih godina je dakle samo jedno kontinuitet ponašanja bahatog koje se na vlasti nastavlja i traje nezavisno od političkih promjena. Ona je također dokazala i jednu drugu stvar, da živimo u dominaciji reality ali jedne svesti, mislim, koja se ne nadahnjuje principima nego tim skandaloznim ponašanjem i ima neko dnevno 24-časovno trajanje i gdje svaka izjava traje onoliko koliko traje jedan dan i u tom smislu je moguće ispaljivati tako neodgovorne izjave i ne podnositi neke posljedice za nje.
Vi imate činjenicu da je to bila izborna noć. U sitne sate noćne izlaze bageri ljudi sa fantomkama, ruše, kidnapuju čoveka i vezuju ga. Oduzimaju telefone građanima koji tu da prođu. 10 dana posle toga kažu da oni nemaju nikakve veze s tim. Građani zovu policiju, policija ne izlazi na uviđaj. I sad se od policije očekuje da nam kaže ko su nalogodavci tog poduhvata.
Ja ne znam da li sam ja možda u međuvremenu okoreo, toliko i toliko godina živim u ovoj zemlji i na izvestan način me ništa više ne iznenađuje. I možda je u tome također jedan problem i promućujnost političara koji shvataju da je nekako našu javnost iz različitih razloga nemoguće pokrenuti sa mrtve tačke i stvoriti to jednu kritičku masu besa gdje će se onda taj bes izliti na te neke proverbijalne ulice i od čega će se ti političari opet zauzvrat uplašiti. Također jedan veliki deo ljutnje, besa, pa i čisto potrebe da se stvare rasprave ode na društvene mreže. I čitav taj zbir elemenata utiče na to da mi ne znamo ime čega, sad dosta dobro znamo protiv koga bismo se, da kažem, borili, ali nije jasno u ime čega i zašta i što je najgore od svega sa kim.
Evo, u ime pravne države, u ime toga da vama, meni, bilo kom građaninu sutra ne upadne neko sa fantomkom i istera nas iz
stana. A vi mislite da vam neće upasti sa fantomkom neko ako se promeni politička struktura na vlast. Nažalost, sve to što se dešava danas, dešavalo se i ranije i to onemogućava naše jasnije političko delovanje kao građana u ovakvom političkom miljeu. Mislim, ja ne mogu da zaboravim način na koji su recimo rašićena romska naselja na Novom Beogradu pre nekoliko godina. Koliko se sećam, gradonačelnik tada baš nije bio Siniša Mali, a boga mi ni premijer nije bio Aleksandar Vučić. Pa se sećam pretvaranja najskupljeg građevinskog zemljišta na Vračaru u pašnjake, da bi ih odkupio visoki političar partije koja, koliko se sećam, nije bila Srpska napredna stranka.
Demokratska stranka je zbog toga izgubila vlast, ali ove koji su sada na vlasti treba sada da kontrolišemo, da ustanovimo šta rade. I šta smo ustanovili?
Ustanovili smo sve najgore na svim nivoima. Da je reč o jednoj idiokratiji koja zapravo se hrani tom vrstom komunikacije sa građanima koji razumeju isključivo takav nivo političke komunikacije. Također da je reč o jednoj strogoj kontroli na svim nivoima koja se onako proverbijalno kao i 90. godina ne primećuje toliko možda u gradu Beogradu gdje postoji neki pluralitet makar kakav tog političkog besmisla, ali eto kao nisu svi pod jednom egidom, ali čim odete tamo malo dole prema Srbiji, to je apsolutna vladavina SNS-a na svim nivoima. To su ljudi koji razumeju prosto mehanizme vlasti, to su opet ja moram kažem ljudi koji su se prilično nešto presvukli iz onih po meni zatvoreničkih odela, jer jedan veliki broj njih je trebalo da bude u Hagu, i pitanje je jedne druge evropske problematike, zašto oni tamo nisu nikada dospeli i zašto im je omogućeno da se izvuku iz te nemile pozicije koje su se našli tamo 2000-te, a verovatno je velikim delom i naša večita paćenička potreba za raznim oblicima saborstva doprinela također tome, i reč je o ljudima koji razumeju domen mogućnosti prosječnog birača.
Vi na jednoj strani imate građane u Srbiji prema kojima se vlast ponaša onako kako se ponašala u izbornoj noći u Savamali. Na drugoj strani vi imate Vučića koga prihvataju u evropskim i svetskim prestonicama glavnim. I gde smo sad? Treba li ovde neki deo građanskog društva da ode u Brisel da proteste? Zbog toga što on radi kod kuće.
Pošto se političari isključivo bave procentima i interesuju ih proste većine, boli njih sa opuštenjem uvo za tih nekih par hiljada građana koji protestuju ime Hercegovačke ulice ili očuvanju urbane celine Savamale. Mislim, ja hoću kažem, bez obzira na sve žute patkice, ne bih želeo da vređam ove ljude koji zaista aktivno i dinamično i jako interesantno i često i duhovito podižu glas protiv svega toga, ali to je unapred izgubljena bitka. Gotova stvar.
Mislim da ništa neće iz toga proizaći. Neće biti makedonskog scenarija ovde.
Kakav makedonski scenarijo? Makedonski scenarijo je zasnovan na činjenici da u Makedoniji u vreme dok su trajale te godine bunta i velikih tih tektonskih poremećaja, mislim pomeranja u Srbiji, u Makedoniji vladala ona neka bizarna čudna tišina, dok su ratovi buktali po čitavom prostoru bivše Jugoslavije, Makedonci su nekako nisu, i Makedonci tek sada na izvestan način ispoljavaju u okviru svoje politike ono što je trebalo činiti mnogo ranije. I po meni i ti protesti se upravo u ovom trenutku nalaze pred jednom ogromnom opasnošću jednog velikog samozadovoljstva koje se stvorilo. Vi kada provodite vreme na tim ulicama i pada kiša i hladno je i trpite i vodene topove i suzavce i pitate se hoće li sad policija sutra da grune i sa nečim ubojitijim, prosto mislim da je to pitanje ljudske psihe. Vi morate da nađete odbranu od svega toga i pojačavate neko sopstveno uverenje u te stvari koje radite, i onda krenete da verujete u to da ste bolji, lepši, pametniji, mlađi, savremeniji od onih drugih.
I to se i nama dogodilo.
To je ona tipična priča o karnevalizaciji protesta 96. 97. Kada vidite ljude da se dobro zabavljaju na protestima, gotovo je sa protestima. To nije samo pitanje Balkana, to se videlo i na trgu Taksim isto u Istanbulu, to se videlo i na Occupy This protestima ovi u Sjedinjenim državama i tako dalje. Mislim da je to jedan veš manipulativni mehanizam i da to može da se takođe i sa one druge strane u proteste da se ta vrsta rovca, kako bih rekao, ubaci.
Ali evo, vi imate definitivno bez građana zbog toga što im se prave rogovi, a onda im se kaže pa baš vam lepo stoje. Recimo imate Sinišu Malo koji žako kaže da je bilo krivičnih dela tamo i tako dalje. Kad se spremio nekakav glas bunta protiv toga i najavio protest, vi onda dobijate dramatično upozorenje premijera, što naravno izlazi u svim tabloidima, da se sprema krvavi vikend na Balkanu u Republici Srpskoj, gde protestuju opozicija i vlast. Dakle, premesti nam se fokus sa našeg problema na nešto drugo. I to nam se stalno radi. I kako to da nismo shvatili šta nam radi?
Najviše zato što te poruke uopšte i nisu namenjene onima koji protestuju, nego upravo ono jednoj ogromnoj tihoj većini koja svoje mišljenje formira na osnovu onoga što čita, sluša.
Na osnovu toga da je zapadu sad do toga da se Srbi zakrve.
Da, da. Pritom mislim da Vučić dosta vešto kod tog sloja našeg stanovništva predstavlja sebe kao jednu vrstu faktora stabilnosti, nekoga ko bi eto da rešava probleme, a eto ne daju mu neki zlikovci i stalno se vraćaju na te neke sitničave, sitne stvari oko koje za njega u njegovom velikom pogledu na način koji bi Srbija trebala da napreduje su to sve neke neznatnosti. To se po prvi put videlo onda kada je on izgubio nerv na temu onog viševekovnog hrasta koji se nekako eto ničim izazvan našao na putu i srpskom progresu u tom momentu oličenom u onom kraku kog već autoputa, pa se do tada Vučić, koji se dosta dobro suzdržavao i stišavao svoj glas i držao prste onako spojene u nivou grudi i pričao u onom nekom poluglasu, i odjednom izgubio nerv i počeo da po prvi put nakon jednog dosta dugog perioda samokontrole da urla na novinare. I mislim da čak i to urlanje nalazi na plodno tlo kod onog birača koji zapravo Vučića interesuje, koji hoće da veruje veruje da je reč o čoveku koji, kao što sam se predstavlja, vredno radi 20 sati dnevno, samopregorno, okružen je ljudima koji mu žele zlo, ali on ne dozvoljava. Patetični narativ. Pa on nije samo vođa, vođa se ne izvinjava i ne kuka. On je u tom smislu jedan od nas, on je kao čovek sa problemom, kome nešto ne dozvoljava da ostvari te svoje velike ideje. To je jedna vrlo promišljena, ja mislim, igra. Taj neoliberalni političar nikada ni ne tvrdi da je on nešto veće od života. On je neka vrsta visokog činovnika i tu upravo ulogu igra Vučić. On bi hteo, ali mu nekako ne daju. Sa druge strane, jeste činjenica da je on dosta dobro odigrao tu jednu geopolitičku igru, gde se on vidi kao faktor stabilnosti ovde na Balkanu i čovek koji je sklon da uđe u različite vrste pregovora i da rešava neka pitanja koje su se godinama unazad pa i decenijama činila nerešivim. Tu je sad jedan paradoks o kome ja neprestano razmišljam, zašto vi morate da imate nacionalistu ili hiperšovinistu ili ako hoćete i fašistu koji će rešavati pitanja recimo Kosova, a onda sa druge strane one neke ljude sa nekim kao navodnim, mada već u međuvremenu totalno istrošenim ovaj demokratskim potencijalom od kojih biste očekivali da takve stvari rade, vidite da oni cela njihova politika je usmerena na to samo da se ništa ne učini, i taj paradoks da vi imate kao jednu vrstu nacionalističkog kapitala koji možete da trošite ili ga nemate, pa nemate šta da potrošite, čini da zapravo dolazi do te inverzije uloga na Balkanu. Tu je Vučić jednostavno shvatio, ja ću potrošiti da kažem 30% svog nacionalističkog kapitala, a hvala Bogu nakupio sam ga dosta, neću oštetiti sebe kod svojih mogućih birača, a za uzvrat ću dobiti dosta pozitivnih poena kod stranih partnera. I to je rezultiralo tome da meni osoba koja radi u jednoj zapadnoevropskoj ambasadi u Beogradu mi je jasno i direktno rekla da je njima praktično zabranjeno da govore bilo šta kritično ili loše o premijeru Vučiću, jer ta zemlja vidi Srbiju u Evropskoj uniji do 2020. godine i Aleksandra Vučića kao glavni motor koji će pomoći da se to i dogodi. Znači, kada se mi nađemo u toj vrsti procepa, gde zaista nikoga više nije briga za suštinsko stanje sloboda, ljudskih prava u našoj zemlji, nego samo za jednu real politiku koja, dakle, ima neki svoj spisak obaveza koje treba obaviti i štriklirati makako, onda dođemo i do te politike. I sam Vučić je poučen time.
U intervju sedmice sa književnikom Vladimirom Arsenijevićem razgovara Branka Trivić.
Da se upitamo povodom izbornog rezultata Demokratske stranke i toga da su recimo jednog Vladu Pavićevića, najaktivnijeg poslanika u toj skupštini, briljantnog mladog čoveka, profesora univerziteta, DS i Živkovićeva stranka stavili na 35. mesto. Da je čovek zbog loših rezultata očito im lekciju iz etike odgovornosti podneo ostavku, to nijedan od drugih lidera nije uradio. Šta možete reći o pozivima na glasanje za Demokratsku stranku, čiji proces cepanja i lutanja još nije završeno očigledno?
Nažalost, ja moram da kažem da moja ljutnja na Demokratsku stranku na neki način nadjačava moje očaj prema Srpskoj naprednoj stranci. Ja od ovih danas ništa dobro očekivao nikada u životu nisam. Znači, gledao sam ih kao one strahovite zlikovce, ratne zločince, razularene radikale i mislim, ja nemam nikakve očekivanja. Demokrate, kakve god da su greške pravile, uvek su davale nešto mogućnosti, makar u tom ambijentu prilično katastrofalno srpske politike 90. godine, gde je nacionalista na nacionalistu se, pa čak i nacionalizam Demokratske stranke se činio nekakvim prihvatljivim kao nacionalizmom. Spram tih svih naših zabluda u ime kojih smo potrošili toliko vremena i energije boreći se za gluposti koje će nas sačekati tamo od 5. 6. oktobra 2000. i pratiti nas sve do današnjih dana. Pa čega smo se mi nagledali sa tom Demokratskom strankom na vlasti? To je bilo strašno. Mi se dobro sećamo isto karaktera nekadašnjeg gradonačelnika koji ujedno bio i novinski magnat, koji ujedno bio i čovjek koji držao većinu minuta na medijima i prodavao ih za besramne pare i veliki marketinški stručnjak i tako dalje. Po tome, ne možemo mi da kažem da se mi borimo za neke ljude koji su skloni da ulože svoje živote u naš boljitak, koji su skloni da zaista vode odgovornu politiku spram nekih zlikovaca. Mi možemo samo da se u najboljem slučaju nadamo da se senzibiliramo za sistem izrazito malih razlika, pa da onda kažemo, da, ovi su u stvari u ovome nešto gori, pa ćemo sad sad mi ipak da glasamo za ove druge koji su nešto malo bolji, možda, a nismo uopšte sigurni, jer ne možemo da kažemo kako će pojaviti. Oni se dovoljno grozno ponašaju i u predizbornoj kampanji u neverici u to da postoji bilo koji drugi mainstream osim tog desničarsko-seljačkog u Srbiji. Pa nam onda lider Demokratske stranke i to da stvari budu paradoksalnije tvituje kako treba čitamo vladiku Nikolaja Velimirovića. I sad to je stranka za koju ja recimo treba da glasam. Zapravo ne hvala.
Ne hvala svemu tome. Čemu će biti rečeno da?
Ono u što nešto kao se onako čisto bez ikakvih osnova nadam, jesu možda te neke mlade generacije, ali samo spram onog principa koje mislim rekao, sad ne mogu setim ko, da će možda eventualno naši unuci biti naša prava deca. Recimo način na koji je možda formiran Podemos u Španiji ili neke druge ove snage koje su bile zasnovane na omladinskim pokretima u Evropi, koji prevashodno na neki način plasiraju ideje nove levice, pokušavaju da svuku neke etno-nacionalne košulje, da se prisete da postoji neki drugi identitet i dođevola, da su mi radnici i žene i ljudi i evropljani i muzičari i ne znam već bilo šta i da su to sve jako važni delovi našeg identiteta u ime kojih često donosimo odluke. Dakle, kompletna promjena senzibiliteta.
Slušali ste intervju nedelje sa piscem Vladimirom Arsenijevićem. Razgovor vodila Branka Trivić.
Razgovor s povodom.
Glavna nagrada na sinoć završenom 15. festivalu BH drame u Zenici pripala je predstavi Kompleks Ristić u režiji Olivera Frljića, a nagradu Miodrag Žalica za najbolje izvedeni bosansko-hercegovački dramski tekst dobila je Tanja Šljivar za tekst Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali. O programu ove značajne teatarske smotre i ukupnom kulturološkom doprinosu govori festivalski selektor Nedžad Fejzić. Razgovarao Budo Vukobrat.
Moto ovog festivala bio je porodične i druge priče, pa me zanima šta se iza toga krije.
Krije se jedna vrlo zanimljiva tendencija u savremenom bosansko-hercegovačkom, ali ja bih rekao i regionalnom teatru. Naime, jedan dobar dio predstava pokušava da tematizira razorne posljedice učinaka politike, ideologije kao sudbine, rekli bismo čak politike kao ontološke mreže egzistencije svih tih bolnih, traumatičnih, identitarno-emocionalnih, aksioloških atusa. Dakle, da govore o raspadu porodice, o suočavanju sa prošlošću, izgubljenim nadama, životu, punom besmisla. I upravo većinu selektiranih predstava na 15. festivalu bosansko-hercegovačke drame povezuje to scensko istraživanje, tumačenje mikrosvijeta porodičnih odnosa. Eto, da. Zbog toga je i taj slogan porodične i druge priče.
Evo, svaki izbor je normalno težak, a pred selektorom uvijek velika odgovornost da se ne ogriješi. Pa čime se rukovodio pri izboru za takmičarski dio festivala?
Dakle, prije svega valja imati na umu onaj opšti kriterij, da ga tako nazovemo. To podrazumije da predstave imaju visoke profesionalne standarde, mjeru estetske ostvarenosti, dakle cjelovitost scenskog čina, teatarsku uvjerljivost scenskog glasa, da jednostavno predstave grade kroz jedan savremeni teatarski jezik. A s druge strane, treba uvijek imati na umu da je u festival bosansko-hercegovačke drame, dakle uvijek insistiram na tome da pokušamo što je moguće više, ali naravno to ne zavisi od nas puno, nego prije svega od produkcije teatara u Bosni i Hercegovini i u regionu, koje dakle doista afirmišu bosansko-hercegovačkog dramskog pisca. Pa je u tom smislu ove godine, a to je to jedan od bitnih kriterija također u izboru za 15. festival bosansko-hercegovačke drame, to je jedna jako bitna i dragocjena činjenica, bilo i 5 praizvedbi, uslovno govoreći, onih klasičnih dramskih tekstova, pojavili se neki novi mladi autori i eto, to je zapravo i znak da festival koji je ušao u 15. u svoju godinu i pokazuje i svoju misiju. Dakle, jedna od osnovnih misija ovog festivala je upravo da afirmiše domaćeg dramskog pisca i domaći dramski tekst.
Evo, možda ne bi bilo loše baš u ovom trenutku našim slušalcima pobrojati šta je to zenička publika, nadam se i brojni gosti mogli vidjeti u ovom takmičarskom dijelu.
U ovih prethodnih 7 festivalskih dana zenička publika mogla je da vidi i festivalsku premijeru, to je predstava Drunk nach Westen Dragana Komadine u režiji Lajle Kaikčija u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Komad upravo tematizira jedan zenički porodični odnos, a autor teksta je mladi Dragan Komadina iz Mostara ili iz Sarajeva, kako god hoćete, a rediteljica je naša kućna iz Bosanskog narodnog pozorišta Lajla Kaikčija. Druga predstava po redu u takmičarskom programu bila je predstava Sveto S ili kako je arhivirana predstava Sveti Sava. To je bio autorski projekat Tanje Miletić Oručević, a evo samo da kažem da je riječ o predstavi koja tematizira događaj iz 1990. kada je upravo predstava Sveti Sava Siniše Kovačevića u produkciji tada Narodnog pozorišta iz Zenice bila brutalno prekinuta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Potom zenička publika je imala priliku da vidi predstavu Darka Cvjetića Generacija bez kosti. To je također jedan autorski projekat pozorišta Prijedor. Ovdje ovaj vrlo za bosansko-hercegovačku scenu dragocjeni pozorišni radnik, jer on doista je i dramaturg i glumac i reditelj, vrlo ozbiljna i vrlo, rekao bih, pozorišni uvjerljiva priča o traumatičnim mjestima našeg egzistencijalno-antropološkog horora u postratnom, tranzicijskom, pa zašto ne reći socijaldarvinističkom zvjerinjaku. Četvrta predstava nam je došla iz Banja Luke, iz Narodnog pozorišta Republike Srpske, dvoje mladih autora. Jelena Kojović-Tepić je autorica, naime, teksta Istina ne boli, i to je njen dramski prvenac. A reditelj je bio Igor Tešić, također jedan mladi stvaralac koji se do sada bavio režijom na filmu i na televiziji, a ovo mu je, dakle, također izlazak na tu pozorišnu scenu. Peta po redu je predstava koja je nastala kao rezultat koprodukcije Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice i Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Riječ je o predstavi mlade Tanje Šljivar, Mi smo oni, na koje su nas roditelji upozoravali. Rediteljica je Mirjana Karanović, dakle ime koje nema potrebe posebno predstavljati. Šesta predstava po redu je došla iz Sarajeva, Sarajevski ratni teatar Sartr u koprodukciji sa internacionalnim festivalom MES-om iz Sarajeva, naravno, je produciralo predstavu Brašno u venama Igora Štiksa u režiji Borisa Liješevića. Ovdje je riječ o dramskom prvencu Igora Štiksa, dakle to je izvorni dramski tekst, i ja bih rekao u sjajnoj režiji Borisa Liješevića sa sjajnom glumačkom podjelom, sjajnom glumačkom ekipom. Zenička publika je također imala priliku da vidi predstavu koja dolazi iz Sarajeva, iz Kamernog teatra 55. Riječ je opet o jednom mladom autoru, o njegovom prvencu. Adnan Lugonić je, naime, napisao tekst Kad bi naglas govorili, a režirao ga je Srđan Vuletić. A eto, ovo je sad zanimljiva situacija, da je ovo njegova prva profesionalna pozorišna režija, što je, eto, kao kuriozum također bitno istaknuti, ali odmah valja reći da se, bogme, filmski režiser pokazao i kao sjajan pozorišni.
Ovaj festival, rekao si, posvećen je domaćem tekstu i zanimljivo je da je 5 predstava imalo praizvedbe na festivalu. I to sugeriše stanoviti optimizam u vezi sa domaćim pozorištem. Međutim, evo, ne vidim najveću sarajevsku ili bosansko-hercegovačku teatarsku kuću. Da li oni nisu imali šta ponuditi ili...
Tako je, to, odlično primijećeno, i odlučno zapoentirati, što bi se reklo. Naime, ako bismo mogli reći da je jedna lijepa i ohrabrujuća vijest da imamo dakle 5 praizvedbi domaćeg dramskog autora, ali ono što sigurno nije ohrabrujuće, i to je sjajno primijećeno, da neke od nacionalnih kuća, dakle narodnih pozorišta, kojima je jedna od temeljnih misija, zadaća, kako god hoćemo, upravo da produciraju predstave po domaćem autoru na svom repertoaru, dakle u svojoj prošlogodišnjoj produkciji, nisu imale ni jednu predstavu nastale po domaćem dramskom autoru. Tako da je to u tom smislu zabrinjavajuća činjenica.
Evo, u pitanju 15. vaš festival, može biti da je ovo dobra prilika za ocjenu njegovog ukupnog doprinosa?
Čini mi se da u ovom trenutku to je jedan vrlo zaokružen, vrlo profiliran festival na koji predstave iz Bosne i Hercegovine naravno, ali i iz regiona vrlo rado dolaze. Uspostavili smo odličnu mrežu i saradnju sa regionalnim festivalima, posebno sa onim koji su ove vrste, sa Marulićevim danima u Hrvatskoj, sa Bošnjikovim sretanjima u Mariboru, sa Sterinim pozorjem. No ono što je bitno istaknuti, festival, evo dakle vidimo, ostvaruje svoju misiju i na taj način što tjera, opet jedan kolokvijalizam, pozorišne kuće da doista produciraju domaćeg dramskog pisca. Jer nije nikakva fraza, nije nikakva floskula da nema ozbiljnog teatra bez domaćeg dramskog autora.
Nedžade, vaša scena je izvjesno najbolja u Bosni i Hercegovini. Nekad su velike predstave u okviru Mesa igrane kod vas zato što ovdje u Sarajevu nije bilo prostora. Sad imate festival, a svojim repertoarom i ovim ukupnim aktivnostima na afirmaciji teatarske djelatnosti Zenica se nekako nametnula kao lider. Da li sad ovaj grad, kanton, nadležne vlasti uopšte prepoznaju tu činjenicu?
Najveći dio u ovom trenutku u toj financijskoj konstrukciji, dio koji dolazi iz Zeničke opštine, nešto malo iz kantona i jedan dio iz federalnog ministarstva. Federalno ministarstvo je već podavno ovaj naš festival uknjižilo kao svoju redovitu stavku. Međutim, problem je što ta stavka, osim te svoje redovitosti, nije redovita i u onom kvantitetu koji je potreban. Tako da se doista dobijamo, recimo, u najboljim danima, u najboljim godinama, to je bilo možda jedno ukupno govorim, negdje oko 80.000 konvertibilnih maraka, a danas se je to svelo na 40-ak. I ja kada to kažem ljudima iz Novog Sada ili recimo evo iz Banja Luke koji prave teatar fest koji će početi za koji dan, onda oni malo skeptično pogledaju i vele da se možda ne šalimo. Dakle, pravimo festival koji doista ima sve elemente festivala sa svim pratećim programima, sa žirijima i tako dalje i tako dalje, sa vrlo skromnim sredstvima, ali jednostavno tu ove, hoćemo li reći onim socijalističkim terminom, unutarnje rezerve naše, dakle zapravo ljudski resursi, pokazuju da se festival može praviti sa nekim entuzijazmom, sa nekom, hajde, opet ljubavlju i da postigne odgovarajući rezultat. Jednostavno, vlasti, šire rečeno, u Bosni i Hercegovini očigledno nemaju tog elementarnog sluha za takozvanu visoku kulturu, ali zapravo pozorište uvijek je bilo i kultura koja komunicira sa najširim slojevima, a ona nekad mora biti ozbiljna, mora biti umjetnički relevantna, mora biti društveno angažovana prije svega.
Da. Nedžade, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo nekad imati optimističnije tonove kad je vlast u pitanju.
Kad je riječ o pozorištu, ja mislim da su ovo više nego optimistični ton.
Hvala i prijatno.
Doviđenja.
Do slušanja, prijatno.
Bodo Vukobrat razgovarao je o 15. festivalu bosansko-hercegovačke drame koji je održan u Zenici sa selektorom Nedžadom Fejzićem.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.